Երկուսի իրելյուն կնդիրներ եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախորդ հիմնական թեմաները ներկայացնեմ։ Անցած գիշեր Ադրբեջանի զինուժը կրկին ինտենսիվ կրակել է Սյունիքի գյուղերի ուղղությամբ։ Սահմանադրական դատարանի նախագահն արձագանքում է Բաքվին, Հայաստանի մայրօրենքում որևէ երկրի հանդեպ տարածքային պահանջ չկա։
Ես չեմ կարծում, Վենետիկի հանձնաժողովը եթե նկատի այնպիսի պահանջ, դա չբարձրաձայնեն։
Մահացել է Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը, 3 սուրբզատիկի վերջին ուղերձում նախաղաղություն էր մաղթել, այդ թվում Հայաստանին ու Ադրբեջանին։ Եկամուտների հայտարարագման ժամկետը հետաձգվել է մինչև նոյեմբերի 1-ը։ Պարտադիր պահանջը վերաբերում է Հայաստանի ավելի քան 700 000 քաղաքացիների։
Մարտիկի մի որ չլարացնեն, դատվելու են, կախվելու են, հիմնակարվելու են։
Լիսնասպանությունն ու Բարաշենի բանդում կալանավորների մահվան 10-րդ դեպքն այս տարի սկզբից։
Այսպիսի վիճակ ես չեմ հիշում ոչ մի ժամանակ։
Կպատմենք նաև Բաքվում հայ ռազմագերիների դեմ շարունակվող դատաքննության մասին, որտեղ հասել են արդեն Խոջալույի դեպքերին։ Կլսենք ինչու են ձերբակալվել Շենգավիթի թաղապետարանի աշխատակիցները և ինչպես է ընթացել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ դատավարությունը, բայց մինչ այդ լուրեր Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի։
Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումներն անցած գիշեր ժամը 2:30-ի սահմաններում կրակել են Սյունիքի մարզի Խոզնավար բնակավայրի ուղությամբ, հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Գերատեսչության փոխանցմամբ կրակոցների հետևանքով վնասվել է գյուղի բնակելի տներից մեկի տանիքում տեղադրված արևային ջրատաքացուցիչը, տուժածներ չկան, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Այսօր Վատիկանում 88 տարեկանում կյանքից հեռացել է կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետ Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը, նա աշխարհի խոշոր Գույն քրիստոնեական եկեղեցու 266-րդ հովվապետի պարտականությունները ստանձնել էր 2014 թվականին վերջին ամիսներին։ Ֆրանցիսկոսի առողջական վիճակը կտրուկ վատ թերացել էր, նա մի քանի շաբաթ անց էր կացրել Ռոմի հիվանդանոցներից մեկում։ Բաքվի զինվորական դատարանում այսօր շարունակվել է Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունը, որին ներկա չեն անկախ լրատվամիջոցները, իրավապաշտպանները և օտարերկրադեսպանատների ներկայացուցիչները։ Ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցմամբ այսօր ցուցմունքներով է հանդես եկել Արցախի երկրորդ նախագահ Արկադի Ղուկասյանը, նա անդրադարձել է Խոջալույում 1992-ի փետրվարին տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանն այս շաբաթ պաշտոնական այցով կժամանի Բաքու, այս մասին այսօր Թեհրանում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայիլ Բաղային։ Իրանա-ադրբեջանական կապերի ինլայնման ֆոնին այցի ընթացքում մի շարք հանդիպումներ են նախատեսված, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը, այցի մեկնարկի հստակ օրը իրանական կողմը դեռ չի հրապարակել։ Նոր սկանդալ Պենտագոնի ղեկավար Փիթ Հեքսեթի անվան շուրջ, New York Times-ի տեղեկություններով, որոնք հաստատում են նաև CNN հեռուստաընկերությունն ու Reuters գործակալությունը, Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարը Եմենում Հութիների դեմ ռազմական գործողությունների մանրամասները Սիգնալում գործող չաթում քննարկել է իր կնոջ և եղբոր հետ։ Մասնավորաբար Հեքսեթն իր հարազատների հետ կիսվել է Եմենի դեմ ռմբակոծությունների իրականացնող ամերիկյան օդանավերի թրիչքների ժամանակացույցի վերաբերյալ տեղեկություններով։ Միլիարդատեր Իլոն Մասկը մտածում է կառավարության արդյունավետության բարձրացման դեպարտամենտի դոջի ղեկավարի պաշտոնը լքելու մասին, այսօր գրել է Վաշինգտոն Փոստը, տեղեկացնելով, որ նախագահ Թրամփի մերձավոր զինակիցը մեջբերում հոգնել է ձախակողմյան քաղաքական ուժերի տհաճ և էթիկայի կանոնները խախտող հարձակումներից թերթի տեղեկություններով։ Մասկի հրաժարականի հստակ ժամկետները հայտնի չեն, սակայն նրան շնորված պետական հատուկ պաշտոնյայի կարգավիճակի գործողության ժամկետը լրանում է մայիսի վերջին։ Զատկական հրադադարից հետո ռազմական գործողությունները ուկրաինական ուժերի հետ վերսկսվել են, Ռուսաստանի պետական հեռուստատեսության ընթված հարցազրույցում հայտարարել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանի ղեկավարի խոսքով Մոսկվայի նախաձեռնությամբ հայտարարված հրադադարի ընթացքում թեև մարտական գործողությունների ինտենսիվությունը նվազել էր, սակայն ուկրաինական կողմը գրակն ամբողջությամբ չի դադարեցրել։ Ուկրաինական կողմը սակայն հայտարարել է, որ ռուսական զորքերը Մոսկվայի հայտարարած հրադադարի պայմանները չեն կատարել։ Ապրիլի 23-ին ժամը 8-ի դրությամբ ռուսական զորքերը հրետանային հարվածներ և ԱԹՍ-ներով գրոհներ են իրականացրել ռազմաճակատի բոլոր հիմնական ուղղություններով, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Եվ ամերիկյան Wall Street Journal-ի տեղեկություններով այս շաբաթավերջին Լոնդոնում կայանալիք երակողմ բանակցությունների ժամանակ Վաշինգտոնն ակնկալում է Կիևից պաշտոնական պատասխան ստանալ պատերազմի դադարեցման իր ծրագրի վերաբերյալ թերթի տեղեկություններով, եթե Միացյալ Նահանգների, Ուկրաինայի Ուկրաինայի և Եվրոպայի մոտեցումները այս հարցում համընկնեն ամերիկյան առաջարկների փաթեթը կփոխանցվի ռուսական կողմին։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, ինչպես լսեցիք լուրերից, կաթոլիկ աշխարհը սկում է Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի մահը, ըստ Վատիկանի հովվապետը մահկանացուն կնքեց այսօր 88 տարեկանում։ Մանրամասները և առաջին արձագանքները կներկայացնեն քիչ անց, մինչ այդ տեղափոխվենք հայ-ադրբեջանական սահման, որտեղ անցած գիշեր կրկին անհանգիստ է եղել։ Սյունիքի մի շարք բնակավայրերի ուղղությամբ Ադրբեջանը կրակահերթեր է արձակել, խոզնավարի բնակիչներից մեկի տան տանիքն է վնասել։ Ընդ որում սյունեցիները Ազատությանը պատմել են, որ վերջին օրերին հրադադարի խախտումներն առավել ինտենսիվ են դարձել։ Վարչապետ Փաշինյանը, որ անցած շաբաթ Խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարել էր, թե հայ-ադրբեջանական նոր սրացում և նոր պատերազմ չի լինելու, լինելու է խաղաղություն, այսօր այս մասին լրագրողների հարցն անպատասխան է թողել։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Մի 10 մետր ներքև խփեին, լուսամոտով մտներ տուն, մեկին վնաս պատ։
Լարված գիշերներ Սյունիքի Խնածախ և Խոզնավար գյուղերում։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է նախորդային Խոզնավարի ուղղությամբ ադրբեջանական կրակի ու դրա հետևանքով գյուղի տանիքներից մեկում տեղադրված արևային ջրատաքացուցիչի վնասման մասին, հրապարակելով նաև լուսանկարներ, որոնցում արձակված պարկուչն է երևում։
Անկանոն կրակոցներ, բայց այսօր ես գիշեր ժամը 12-ին շատ է եղել։ Մարտի 18-ից ինչ կրակում են, ամենաերկար կրակոց եղել է ես գիշեր։
Ահազանգում են նաև հարևան Խնածախի բնակիչները, պնդելով, թե արդեն մեկ ամիս շարունակվող կրակոցներն այս գիշեր ավելի ինտենսիվ են եղել։ Այնպիսի տպավորություններ կարծես պատերազմ է սկսվում, չձայնագրվելու պայմանով պատմեց բնակիչներից մեկը։ Կինն ասում է, այնքան հաճախ են կրակոցներ լսել, որ արդեն ձայներից են կռահում, կարծես տարբեր զինատեսակներ են կիրառվում։ Կրակում են ինչպես օդ, այնպես էլ հենց գյուղի ուղությամբ պնդում են բնակիչները, և այսպես արդեն մեկ ամիս շարունակ, ամեն գիշեր, 22-ից 20-ից սկսած։ Այս ընթացքում ռազմական գերատեսչությունը հիմնականում ադրբեջանական կողմի իրենց դիրքերը թիրախավորելու մասին հայտարարություններն էր հերքում, յուրաքանչյուր նման գրության մեջ կրկնելով հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի հետաքննության համատեղ մեխանիզմ ստեղծելու Երևանի առաջարկը։ Այսօր նախարարությունն այս բնակավայրերի ուղությամբ ուղիղ կրակի մասին երրորդ հայտարարությունը տարածեց։ Նախ մարտի 31-ին էին հայտնել, թե Խնածախում բնակելի տուն է վնասվել, ապա մեկ շաբաթ առաջ տեղեկացրել, թե գյուղի մշակույթի տունն է վնասվել։ Մեկ ամսվա ընթացքում այսպիսի այլ պաշտոնական գրություններ չեն եղել։ Գերատեսչությունը հայկական կողմի ուղությամբ կրակոցների մասին չհայտնեց նաև այն բանից հետո, երբ ադրբեջանական կողմն օրերս ուղիղ հայտարարեց պատասխան կրակ է բացել Սյունիքում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Խնածախցիները նկատել են, ադրբեջանական ուժերը կրակում են նաև այն ժամանակ, երբ գիշերը գյուղում շարժ է լինում, օրինակ երբ լույս է վառվում։ Հիմա ստիպված երեկոյան 10-ից հետո տանից դուրս չեն գալիս։ Բնակիչներն ահազանգում են, եթե այս ամենը շարունակվի, գյուղը կդատարկվի։ Շարունակվող կրակոցներից տուժում է նաև բնակիչների ապրուստի հիմնական միջոցը՝ գյուղատնտեսությունը, փոքր ծավալով են աշխատում։ Անհանգիստ ու պարզաբանումների սպասող քաղաքացիներին դիմելու հնարավորություն այսօր վարչապետ Փաշինյանն ուներ։ Կրակոցների մասին լրագրողի հարցին, սակայն, նա չարձագանքեց, նստեց մեքենան ու հեռացավ։
Մեկ հարց ունեմ, ընդամենը մեկ հարց։ Կրակոցների մասին եմ ուզում հարցնել, պարոն Փաշինյան։
Նախորդին ցերեկային ժամերին, երբ ինքնազիգները սովորաբար լուր են, Խնածախում ու Խոզնավարում էին իշխանական պատգամավորներ Արսեն Թորոսյանը և Դանիել Դանիելյանը։ Այսի մասին ցոցցանցերում հոլովակ է հրապարակել Արսեն Թորոսյանը։
Շփվեցինք մեր բնակիչների հետ, ծանոթացանք իրականացվող ծրագրերին։
Զվարթ երաշտությամբ ուղեկցվող 1.5 րոպեանոց տեսանյութում Թորոսյանը պատմում է Խնածախում կառուցվող նոր դպրոցի, ջրագծերի և այլ ծրագրերի մասին, և միայն հոլովակի վերջում է նրա գործընկեր Դանիելյանն անդրադառնում կրակոցներին։
Յուղի բնակիչների հետ խոսեցինք նաև ամենտանգային հարցերի շուրջ, և անկախ նրանից, որ ադրբեջանական կողմից նչում են կրակոցներ, և երկու անգամ դեպք է եղել, որ թիրախավորվել է քաղաքացիական շինություն, յուղի բնակիչների մոտ դուխները բարձրացել։
Հոլովակում Արսեն Թորոսյանն ասում է, թե բնակիչների հետ են շփվել, տեսանյութում սակայն մի քանի տղամարդ է երևում։ Խնածախցի կանայք, որոնց հետ այսօր զրուցեցին, ասացին, անձամբ իրենք պատգամավորներին չեն տեսել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով խախտել հրադադարը, Բաքուն առաջ է տանում խաղաղության պայմանագրի ստորագրման իր նախապայմանները՝ Մինսկի խմբի լուծարում և սահմանադրության փոփոխություն։ Նախորդին արտգործնախարար Բայրամովը թուրքական հեռուստաընկերություններից մեկի հետ զրույցում կրկին պնդել է, հայ ժողովուրդը պետք է ցույց տա, որ զղջում է հարևանների հանդեպ իր ագրեսիվ քաղաքականության համար։ Ընդ որում, ըստ Ադրբեջանի արտգործնախարարի, Բաքուն այս մասին ինչ որ փաստաթուղթ է ներկայացրել հայկական կողմին դեռ 2 տարի առաջ, մատնանշելով սահմանադրության այն դրույթներն ու մյուս օրենսդրական նորմատիվային ակտերը, որոնք պետք է փոխվեն։ Սպասում ենք հայկական կողմի քայլերին, ասել էր նա։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանի նախագահն այսօր իմ գործընկեր Շողի Գալստյանին տված բացառիկ հարցազրույցում հակադարձել է. Բաքվի պահանջներն անհիմն են, և դրանք դա նաև միջազգային փորձագետներն են ամրագրել։
Սահմանադրական դատարանի նախագահը հայտարարում է, Հայաստանի մայր օրենքը տարածքային պահանջ չի պարունակում ոչ միայն Ադրբեջանի, այլ նաև որևէ այլ երկրի նկատմամբ։ Արման Դիլանյանը ազատության հետ զրույցում տարածքային պահանջների վերաբերյալ ադրբեջանցի պաշտոնյանների մեղադրանքները որակեց մանիպուլացիա և սին, հատուկ ընդգծելով, թե Հայաստանի սահմանադրությունը մինչև հանրաքվեի դնելը փորձաքննությունների է ենթարկվել, այդ թվում միջազգային կառույցներում։
Մեր սահմանադրությունը, որը տարբեր միջազգային փորձաքննությունների մեջով է անցել, մինչև հարակվեի կդրվեր և կընդունվեր հարակվեի միջոցով, կամ առասարակ որպես փաստաթուղթ կձևավորեն, ինքը տարբեր միջազգային իրավական փորձաքննությունների ենթարկվել, այդ նաև Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից։ Եվ ես վստահ եմ, որ Վենետիկի հանձնաժողովը, եթե նկատել, որ այդ թվում նաև Վենետիկի հանձնաժողովը, մյուս այլ փորձագետների մասին չխոսեմ, իսկ տարբեր փորձագետներ ևս աշխատել են մեր սահմանադրության տեքստի վրա ժամանակին, ես չեմ կարծում, նրանք նկատեին այդպիսի պահանջ, որևէ երկրի տարածքային ամբողջական դա չբարձրացնեին։
Սահմանադրական դատարանի նախագահը շեշտեց, միջազգային իրավունքն է պարտադրում պետություններին հարգել միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու սահմանների անխախտելիությունը։
Չի կարող պետությունը վերցնել և որոշել, որ ինքը ունենալու է այնպիսի իրավական փաստաթուղթ, որով ուղիղ ոտնձգություն իրականացնելու, իսկ դա հավասար է ուղիղ ոտնձգության, նույնիսկ եթե այդպիսի պահանջ դու ձևակերպում ես, այլ պետության տարածքային ամբողջականության նկատմամբ դա միջազգային իրավակարգին հակասող կարգավորում կլինի։ Ես համոզված եմ, որ մեր սահմանադրությունն էլ չունի այդպիսին։
Բաքուն խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելուց առաջ պահանջում է, որ փոխվի Հայաստանի սահմանադրությունը և նախաբանից հեռացվի հղումա անկախության հռչակագրին, որտեղ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միավորման մասին հիշատակում կա։ Ամիսներ առաջ, երբ սահմանադրական դատարանը քննում էր սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգի սահմանադրականության հարցը, որոշել էր, անկախության հռչակագրի միայն այն դրույթներն ունեն սահմանադրության նորմի ուժ, որոնք հրճակագրից տեղափոխվել են սահմանադրություն։ Այսօր բարձր դատարանի նախագահը ընդգծեց, սահմանադրության նախաբանը հրճակագրի մաս չէ։
Նախաբանում կատարածվում ինքը ամբողջ ծավալով հրճակագրին կատարածվում չէր։ Նախաբանից դեպի հրճակագիր գնացող հղումը ինքը այնպիսի հղում չէր, որ մենք ասենք հրճակագիրը ամբողջությամբ տեղափոխվեց եւ դարձավ սահմանադրության մաս։
Միջդեռ Ադրբեջանի արտգործնախարարը նախորդին դարձյալ պնդել էր, թե մեջբերեմ Հայաստանի սահմանադրությունը թիրախավորում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, և իրենք 2 տարի է խաղաղության բանակցություններին զուգահեռ այդ մասին խոսել են, հայկական կողմին փաստեր ներկայացրել։ Ջեյհուն Բայրամովը այս անգամ նաև ասել է, թե իրենց այս պահանջը բացի իրավականից ունի նաև հոգեբանական հիմնավորում։
We believe that, you know, making amendments to the
Մենք կարծում ենք, որ հանրաքվեով սահմանադրությունը փոխելը նշան է, ինչ որ առումով հաստատում, որ հարևանների հանդեպ տևական ժամանակ շարունակված ագրեսիվ քաղաքականությունից հետո հայաստանյան հասարակությունը իրականում հասկանում է, որ դա սխալ քաղաքականություն էր.
That it was a wrong policy.
Արդարադատության նախարարությունը այժմ նոր սահմանադրություն է գրում, թե ինչ հիմնական փոփոխություններ են նախատեսվում, դեռ հայտնի չէ, բայց վարչապետը արդեն ասել է իր կարծիքը։
Նոր սահմանադրության տեքստում չպետք է լինի հղում անկախության հռչակագրին, բայց ելի ուզում եմ ասել, որոշողը Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է։
Նիկոլ Փաշինյանի գնահատմամբ անկախության հռչակագրի բովանդակությունը նշանակում է, որ Հայաստանի անկախ պետություն չի կարող գոյություն ունենալ։ Եվ ըստ Փաշինյանի հենց դա է պատճառը, որ հռչակագրին հղումը պետք է հանել սահմանադրությունից։ Նախկինում էլ վարչապետը այլաբանությամբ ցլի և կարմիր շորի օրինակով զգուշացնում էր հնարավոր պատերազմի մասին, եթե հռչակագրի հղումը չհանվի։ Երբ կա արդեն սահմանադրական դատարանի որոշումը, որ մայր օրենքում տարածքային պահանջ չկա։ Այս պայմաններում հիմնավոր է անկախության հռչակագրին հղումը հանելու վարչապետի դիրքորոշումը։
Այն դիսկուրսը, որ հիմա ծավալվում է մեր հասարակության մեջ, ես չեմ կարող հիմա այս պահին այդ դիսկուրսի վերաբերյալ իրավական գնահատական տալ, որովհետև դրանք իրենց էության մեջ ինչ որ առումով իրավական են, ինչ որ առումով քաղաքական են։ Եվ ես չեմ կարող այս պահին պատկերացնել, թե այս դիսկուրսի արդյունքում ինչպիսի իրավական փաստաթուղթ կծնվի ապագայում։
Սահմանադրական դատարանի նախագահը այսօր չհամաձայնեց նոր սահմանադրություն ունենալու վարչապետի գլխավոր հիմնավորման հետ, թե Հայաստանի բոլոր սահմանադրությունները լեգիտիմության խնդիր ունեն։
Մենք չենք կարող որևէ վարկյան, որևէ ակնթարթ կասկածի տակ դնել այն սահմանադրությունը, որի պաշտպանության ենք մենք կոչված։
Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ Բաքվում շարունակվում է Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունը ծանրագույն մեղադրանքներով։ Երկրորդ շաբաթն է, ռազմական դատարան են գալիս ադրբեջանցիները, որոնք առանց անկախ փաստաբանների ու միջազգային լրատվամիջոցների պատմում են, ինչպես են հայերը բռնության ու կտանքների ենթարկել իրենց։ Վերջին նիստերին դատախազները հարցեր են տալիս Խոջալուի դեպքերի մասին, որտեղ ըստ Բաքվի հայերը ադրբեջանցիներին ցեղասպանության են ենթարկել։ Վարչապետ Փաշինյանը, որ հայ-ադրբեջանական բանակցությունների մասին ելույթներում խնդրում է կենտրոնանալ խաղաղության, ոչ թե հնարավոր պատերազմի վրա, շաբաթներ առաջ ինքներ պնդել։ Այս դատերով Բաքուն հող է նախապատրաստում տարածաշրջանում նոր սադրանքներ հրահրելու համար։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
15 հայ գերիների դատավարությունը Բաքուն նախոր շաբաթ նվիրել էր այսպես կոչված Խոջալուի ցեղասպանությանը, մեղադրողի շուրթերով պնդելով, թե այն կազմակերպել եւ իրականացրել է Հայաստանի Հանրապետությունը։
В ходе процесса был допрошен обвиняемый Мадат Бабаян, который был признан как участник Ջալինսկովի գենոցիդա։
Հարցակննելով հայ գերիներից Մադատ Բաբայանին, ադրբեջանցի մեղադրողը նրան ներկայացրել է իբրև այսպես կոչված Խոջալուի ցեղասպանության մասնակից։ Անկախ լրատվամիջոցների, փաստաբանների եւ միջազգային կառույցների բացակայությամբ ընթացող դատավարության ընթացքում Բաբայանը մանրամասներ է փոխանցել Խոջալուի իրադարձությունների մասին, տվել մի քանի հայերի անուններ, որոնք իբրև թե պատասխանատու են եղել ադրբեջանցիների սպանությունների եւ վայրագությունների համար։ Նա ասել է, թե տեսել է 150 ադրբեջանցիների դիեր։ Ըստ պետական ազերթաճ գործակալության Մադատ Բաբայանն ընդունել է, որ սխալ են գործել։ Այնուհետև այս դրվագով ցուցմունքներ են տվել երկու տուժողներ Խոջալու գյուղից, նրանցից մեկը Յաշար Ալմամեդովը ասել է, թե ճանաչում է Մադատ Բաբայանին, ապա պատմել, թե ինչպես է 1992-ի փետրվարին գերեվարվել հայերի կողմից։ Նա պնդել է, թե իրեն կտանքների է ենթարկել անձամբ Մադատ Բաբայանը, իրեն ասել է թուրք, ապա հարվածել զինվորական դանակով։
Он также заявил, что обвиняемый Мадат Бабаян нанёс ему ранение штык-ножом, заявив, что армянские солдаты лично сам Мадат Бабаян пытали его.
Տուժող ներկայացող Յաշար Ալմամեդովը նաև պնդել է, թե իր եղբայրը նույնպես գերեվարել են, ու Մադատ Բաբայանից պահանջել ասել, թե որտեղ է եղբայրը, Նամիկ Ալմամեդովը։ Բաբայանն ասել է, որ նրան չի ճանաչում։ Իդեպ, տուժողի ներկայացուցիչը դժգոհել է, թե Արցախի խորհրդանի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանը օգնում է Մադատ Բաբայանին հարցերին պատասխանելիս։ Դատավորների պատասխան կարգադրել է Իշխանյանի տեղը փոխել։
Ստուպը սուդիմի Դավիթ Իշխանյան помогает Мадату Бабаяну отвечать на вопросы. Председательствующий судья пересадил Դավիթа Իշխանյանը։
Չնայած 2023 թվականին գերեվարված Մադատ Բաբայանը ներկայացվում է իբրև Խոջալուի ցեղասպանության մասնակից, նրա դուստրը ազատությանն ավելի վաղ ասել էր, որ հայրն անգամ պատերազմական գործողություններին չի մասնակցել եւ որ նրան ստիպել են ընդունել այդ մեղադրանքները։ Այն որ հայ ռազմագերիներից հոգեներգործուն միջոցներով ցուցմունքներ են կորզում Հայաստանի դեմ օգտագործելու համար, ավելի վաղ հայտարարել էր նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Եթե պրոստը իր տեքստը ինստում գրել տվել են, ինքը էլի ասելա, ստիպելով ասելա։ Իբր թե Խոջալուի ցեղասպանության ինքը մասնակից արել, ոչ մի բան իր մասնակից չի եղել։ Ինքը վատառողջ մարդ է, ինքը ոչ մի պատերազմի չի մասնակցել իմ հերը։ Ինքը Աշար Մարթա կարելի ասած իր համար անասնապահության բազմավել։
Շուրջ 2 տարի Բաքվի բանտում պահվող ու ծանր հանցագործությունների մեջ մեղադրվող Մադատ Բաբայանի հարցակնությունից բացի Բաքվի զինվորական դատարանում Խոջալուի դեպքերի վերաբերյալ նաև կադրեր են հրապարակել, ինչպես ազերթաժն է նշում, այն ցնցել է ներկաներին։ Ադրբեջանական պետական լրատվամիջոցը իբրև ապացույց կադրում ցույց է տվել դատարանի դահլիճում արտասվող ադրբեջանուհուն։
Присутствующие в зале были потрясены увиденными кадрами։
Խոջալուի գործով նիստի ծանմասն չի մնացել նաև Հայաստանի 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Դատավարության ընթացքում ներկայացվել է բրիտանացի լրագրող Թոմաս Դևալին տված նրա հայտնի հարցազրույցը, պնդելով, թե Սերժ Սարգսյանն ընդունել է, որ Խոջալոյում էթնիկ զտում են իրականացրել և որ չեն զղջում տեղի ունեցածի համար։ Սերժ Սարգսյանին վերագրվող այս խոսքերը, սակայն, Դևալի որևէ հարցազրույցում հնարավոր չէ գտնել։ Բրիտանացի լրագրողի Ղարաբաղին նվիրված Սև այգի գրքում, անդրադառնալով Խոջալոյի իրադարձություններին, Սերժ Սարգսյանն ասում է, թե ադրբեջանցիները շատ բան չափազանցնում են և որ այդ իրադարձությունների մասին բարձրաձայն չեն խոսում։ Նշում նաև, որ փախչող ադրբեջանցիները զինված դիմադրություն են ցույց տվել։ Ադրբեջանի պետական մեղադրողը հայտարել է, թե Հայաստանի երրորդ նախագահի խոսքերը հաստատում են, թե մեջբերում եմ Խոջալոյի ցեղասպանությունը նպատակաուղված ու համակարգված իրականացրել է Հայաստանի Հանրապետությունը։ 15-ի ռազմագերիների գործով դատավարությունը շարունակվել է նաև այսօր։ Ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցմամբ ցուցմունք է տվել Արցախի երկրորդ նախագահ Արկադի Ղուկասյանը։ Նա նույնպես անդրադարձել է Խոջալույում 1992-ի փետրվարին տեղի ունեցած իրադարձություններին, նշելով, որ դրանց մասին տեղեկացել է պաշտոնական աղբյուրներից։ Ղուկասյանն ըստ ադրբեջանական ապագործակալության ասել է, թե տեղյակ էին, որ Խոջալույից հարյուրավոր ադրբեջանցիներ են բերվել Ստեփանակերտ, որոնց հետագայում փոխանցել են հակառակ կողմին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցինք, ադրբեջանցի դատախազներն արդեն սկսել են հարցեր բարձրացնել ոչ միայն արցախցի, այլև հայաստանցի պաշտոնյաների, այդ թվում նախկին նախագահների դերակատարության մասին։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի աջակիցները չեն բացառում, որ սա հեռահար նպատակներ ունի։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է զրուցել խորհրդարանի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանի հետ։
Այս ամբողջ շոու բեմականացումը, որտեղ դատավարություն դա անվանելը մեղք է, մի քանի նպատակներ ունի։ Առաջին, իհարկե, անձնական վրեժը մեր եղբայրներից, ի պատիվ որոնց պիտի եւս մեկ անգամ ասեմ, որ այնտեղից եկող հայտարարությունները, Բաքվի բանդերում տանջվող, խոշտանգվող մարդկանց հայտարարությունները շատ ավելի խրոխտ են, շատ ավելի խիզախ ու հայրենասեր, քան Հայաստանի կառավարական աշենքերից արվող հայտարարությունները։ Երկրորդ, բնականաբար հող է նախապատրաստվում հետագայում որևէ ձևաչափով, դա կարող է լինել միջազգային դատարաններում հայցեր, ինչքան էլ Փաշինյանը հավատա ադրբեջանցիների ասացներին, դա կարող է լինել բանակցությունների ժամանակ հնչեցված ինչ-որ գաղափարներ, դա կարող է այս կամ այն միջազգային հարթակում հայտարարությունների ընդունում եւ այլն եւ այլն, չգիտեմ ոնց են օգտագործելու, բայց ակնհայտ է, որ իրենք հող են նախապատրաստում հետագայում կարողջական նյութեր ստանալու համար եւ օգտագործելու համար դրանք ընդդեմ Հայաստանի։ Մասնավորապես ձեր նշած հատվածում, երբ իրենք խոսում էին Խոջալեի մասին և հղում անում Թոմաս Դևալի ասացներին, դրան կա մի քանի պատասխան։ Նախ, դա նոր քարոզչական հնարք չի, դա մի քանի անգամ ծամծմված և շրջանառված հնարք է, և 2011 թվականին Թոմաս Դևալը իր հարցազրույցներից մեկում, ընդորում եթե չեմ սխալվում, հենց ադրբեջանական լրատվականի, նշում է, որ իր և նախագահ Սարգսյանի զրույցը այժմ օգտագործվում են ենգափոխելով քարոզչական տեսանկյուններից, և մասնավորապես բառացի ասում է, որ իր համար ակնհայտ էր, որ անխամտածված և ծրագրավորված որևէ բան Խոջալույում տեղի չի ունեցել։ Նախագահը երբեք ցեղասպանության կամ նման ոչնչագործության մասին որևէ բառ չի ասել, ինքը հակառակը նշել է, որ առանց խաղաբնակության տեղահանումը ապահովելու հնարավոր չէ լուծել այդ պահին առկա ռազմական։
Այսինքն, այն ինչպես Բաքուն է պնդում, որ նա խոստովանել է, որ էթնիկ զտում են իրականացրել, որ չեն զղջում տեղի ունեցած,
անգամ մոտ չեն։
Քանի որ մեջբերելով նաև Սերժ Սարգսյանի խոսքերը, մեղադրող դատախազը Ադրբեջանի նշում է, որ այս ամենը հաստատում է, որ Խոջալոյի ցեղասպանությունը նպատակաուղված ու համակարգված իրականացրել է Հայաստանի Հանրապետությունը, հաշվի առնելով սա ու նաև 15 հայ ռազմագերիների ներկայացված մեղադրանքը, որտեղ նաև հիշատակվում է այդ մեղադրանքում և Սերժ Սարգսյանի, և Ռոբերտ Քոչյանի, և մի շարք այլ քաղաքական ու ռազմական գործիչների անուններ, դուք չեք բացառում, որ հետագայում, օրինակ, նույն Սերժ Սարգսյանի դեմ կարող է առանձին որոշակի քրեական գործ հարուցի Ադրբեջանը և պահանջի, օրինակ, արտահանձնում Հայաստանից։ Ի վերջո, կար այդ համագործակցությունը, ճիշտ է, Հայաստանի դատախազության ուղված, որ եկեք համագործակցենք այս գործի շրջանակներում։
Պատասխանը մի քանի կետով։ Առաջին, ձեր նշած հայցին, երբ այս շինցու գործը Ադրբեջանում նոր էր սկսում դատավարությունը, Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը դիմել է Հայաստանի գլխավոր դատախազությանը, դուք դրա մասին խոսեցիք, կոչ անելով համագործակցել։ Դրա պաշտոնական պատասխան Հայաստանի դատախազությունից, համենայնպես հրապարակային, ես չգիտեմ, այսինքն ոնց որ թե հենա մտածում են համագործակցեն, թե չհամագործակցեն։ Կզարմանամ արդյոք, եթե այսօրվա կառավարիչները համագործակցեն Ադրբեջանի հետ նախագահ Սարգսյանի դեմ, բացարձակ չեմ զարմանա։
Զաննա Ստեփանյանն էր զրուցել պատիվնամխմբակցության պատգամավոր հանրապետական Հայկ Մամիջանյանի հետ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատության կայք էջում, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Վերադառնանք օրվա գլխավոր միջազգային թեմային։ Վատիկանն այսօր հաղորդեց, որ 88 տարեկանում կյանքից հեռացել է Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը։ Մահվանից առաջ նա ծանր հիվանդություն էր տարել ու չանսալով բժիշկների խորհրդին անցած շաբաթավերջին, ավակ ուրբաթ այցելության գնացել Հռոմի ամենահայտնի բանտերից մեկի կալանավորներին, երեկ էլ դուրս եկել Սուրբ Պետրոսի հրապարակ, հարության տոնին հավաքված հազարավոր հավատացյալներին ողջունելու։ Սուրբ Զատիկի իր վերջին ուղերձում նա երեք կրկին գթասրտության ու խաղաղության կոչ արեց աշխարհին, խոսելով նաև Հայաստանի ու Ադրբեջանի մասին։ Մինչ աշխարհը սկսում է նրա մահը, իմ գործընկեր Լուսինե Մուսայելյանն առանձնացրել է Ֆրանցիսկոսի անցած ճանապարհը Արգենտինայից մինչև Վատիկան։
Տոնական այսօրը եկեք հիշենք հարավային Կովկասն ու աղոթենք, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև վերջնական խաղաղության համաձայնագիրը շուտով ստորագրվի ու իրագործվի, ճանապարհ հարթելով տարածաշրջանում երկար սպասված հաշտության համար։
Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի վերջին ուղերձն է երեք մահվանից բառացիորեն ժամեր առաջ Սուրբ Հարության տոնին։ Անվասալյակին նստած կաթոլիկ եկեղեցու հովապետը դժվարությամբ էր արտաբերում բառերը։ Վատիկանի Սուրբ Պետրոսի հրապարակում հազարավոր հավատացյալներին ողջունելուց մի քանի ժամ անց, այսօր առավոտյան տեղական ժամանակով 7:35-ին, 88-ամյա Ֆրանցիսկոս Պապա մահացավ։ Շաբաթներ առաջ նա բարդ շնչառական վարակով ծայրահեղ ծանր վիճակում հիվանդանոց տեղափոխվել, որտեղ ավելի քան մեկ ամիս անցկացրեց։ Երկկողմանի թոքաբորբից ամբողջովին չապաքինված Պապը, որն անտեսել էր հիվանդանոցում մնալու բժիշկների պահանջը, երեկ որոշել էր անձամբ ողջունել Սուրբ Պետրոսի հրապարակում հավաքված ուխտավորներին և գլխավորել Սուրբ Զատիկի արարողությունը։ Տոնակատարությունից ժամեր անց Վատիկանը հայտնեց Պապի մահվան բոթը։
Նա մեզ սովորեցրեց ապրել ավետարանի արժեքներով, հավատարմությամբ, քաջությամբ և համընդհանուր սիրով, հատկապես ամենաաղքատների և ամենաանտեսվածների նկատմամբ։
Բուենոս Այրեսում իտալացի ներգաղթյալների ընտանիքում ծնված Ֆրանցիսկոս Պապը կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդի գահը ստանձնել էր 2013 թվականին, դառնալով առաջին ամերիկացին, առաջին ճիզվիտը և առաջին հովապետը, որը ծնվել է Եվրոպայից դուրս ավելի քան 1000-ամյակի ընթացքում։ Խորխե Մարիո Բերգոլյոն քիմիկոս էր, մինչև հոգևոր ծառայության անցնելը դպրոցում է դասավանդել, ճակատագրական դարձավ, նրա չստացված սիրո մությունը Ամալեի հետ, ինչից հետո Խորխեն որոշեց իրեն նվիրել Աստծուն։ Արգենտինացի երիտասարդը մինչ այդ տարված էր նաև ֆուտբոլով, սիրում էր տանգո, հեռուստացույց ընդհանրապես չէր նայում, մի առիթով պարզաբանել էր, տասնամյակներ առաջ էր նման ուխտարել։ Փոխարենը վերջին տարիների նա ակտիվ էր սոցիալական ցանցերում, կատակասեր էր, խոսում էր Վատիկանի համար տաբու թեմաներից։ Ֆրանցիսկոս Պապը մի անգամ տեսախցիկների առաջ աչքին կապտուկով էր ներկայացել, որն առաջացել էր իր զրահապատ մեքենայի ապակուն դեմքով հարվածելու արդյունքում, բայց երբ լրագրողները հետաքրքրվեցին ինչու է դեմքը կապտած, Պապն իրեն բնորոշ տոնով կատակեց, կարդինալների հետ գարեջրատու էր գնացել, խմել, վիճել, մեկնել աչքին հարվածել էր։
Está usted bien?
266-րդ Պապի պաշտոնավարումը դրամատիկ ու հիասթափեցնող էր, ինչպես պահպանողականների, այնպես էլ առաջադեմ խավի համար փոխարենը սիրված հավատացյալների կողմից։ Անդիմախոսների կարծիքով նա բավարար քայլեր չարեց կաթոլիկ եկեղեցու ներսում արատավոր բարքերը վերացնելու համար, ֆինանսական յուրացումներից մինչև սեռական ոտնձգություններ, թեև հենց նրա պաշտոնավարման օրոք Վատիկանի բանկը իր ողջ պատմության ընթացքում առաջին անգամ հրապարակեց ֆինանսական գործունեության մասին տարեկան զեկույց։ Ֆրանցիսկոս Պապին հաջողվել է նաև կոտրել եկեղեցու հազարամյա համակարգը և Վատիկանում բարձր պաշտոններ զբաղեցնելու ճանապարհ հարթել կանանց համար։ Ֆրանցիսկոսը շեղվելով իր նախորդների ակադեմիական ոճի պաշտոնավարումից, փաստացի գլխավորեց մի շարժում, որի նպատակն էր եկեղեցին դարձնել այսպես կոչված դաշտային հիվանդանոց, առաջնահերթություն տալով կարիքավորներին, հրաժ հրաժարվելով նաև իր նախորդների ճոխ կենսակերպից, Վատիկանի առաջնորդը նախապատվությունը տվեց պարս կենցաղին, պապական լիմուզինից մինչև թանկարժեք նվերներն ուղելով բարեգործական ծրագրերի։ Ձախակողմյան հայացքներով պապը հաճախ էր կոշտ քննադատության թիրախում հայտնվում դիվանագիտական ասպարեզում։ Հարավի հիացմունքին, արևմուտքի դատապարտող հայտարարություններին արժանացավ Ուկրաինայում պատերազմող կողմերին ուղված խաղաղության իր համար կոչերի համար։ Սուր մեղադրանքների ենթարկվեց Գազայում Իսրայելի արյունալի գործողությունները դատապարտելու համար։ Պահպանողականների ճամբարի հետ նրա արճակատումը նոր թափ ստացավ վերջին շաբաթներին, երբ կոշտ քննադատություն հնչեց միլիոնավոր ապօրինի միգրանտներին արտաքսելու պլաններ ունեցող ամերիկյան նոր վարչակազմի հասցեին, նախագահ Դոնալդ Թրամփին մեղադրելով արժանապատվություն ոտնահարելու, իսկ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսին աստվածաբանական տերմինները սխալ կիրառելու մեջ։ Ի դեպ, ԱՄՆ փոխնախագահը սրբազան քահանայապետի ընդունելության արժանացած վերջին օտարերկրյա առաջնորդը դարձավ։ Միգրանտների խնդրի հարցում սկզբունքային տարաձայնություններ ունեցող գործիչների կարճատև հանդիպումը
I know you've not been feeling great, but it's good to see you in better health.
Կաթոլիկ եկեղեցու հովապետն իր ուղերձներում Հայաստանը հաճախ էր հիշատակում։ Պապի պաշտոնում ընտրվելուց 3 տարի անց նա հայտարարեց ուխտագնացություն դեպի առաջին քրիստոնեական երկիր ուղևորության մասին։ Հագեցած այցի ընթացքում Վատիկանի առաջնորդը նախ Գյումրիում պատարագ մատուցեց, ապա աղոթեց Սուրբ Էջ միացնում, ծաղիկներ խոնարհեց Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում, հատկապես նրա 2015 թվականի ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված ելույթը առանձնահատուկ կոշտ արձագանք հարուցեց Անկարայում։ Ֆրանցիսկոս պապը շեշտել էր, որ ճրագործությունների կոչ կոմա կամ ժխտումը նման է արյունահոսող վերքի, որը վիրակապած չէ։
Del exterminio armeno sempre si usava la parola genocidio.
Լեռնային Ղարաբաղի մասին խոսելիս, սակայն կաթոլիկ եկեղեցու հովապետը հիմնականում ժուսպեր նախընտրում էր ընդհանուր ձևակերպումներով կողմերին կոչանել դադարեցնել արյունահեղությունը, եւ չնայած Արցախի էթնիկ զտումներից հետո Վատիկանի առաջնորդը հորդորեց նաեւ պաշտպանել, հարգել Լեռնային Ղարաբաղում վանքերը, կրոնական պաշտամունքի վայրերը։ Նրա ղեկավարած հաստատությունում Ադրբեջանը աղմկահարույց մի միջոցառում կազմակերպեց քրիստոնեությունն Ադրբեջանում պատմություն եւ արդի ժամանակ ներ խորագրով։ Հայ առաքելական եկեղեցին դատապարտեց տեղի ունեցածը, հայտարարելով, որ այդ կերպ փորձ է արվել ժխտելու Հայաստանի եւ Արցախի պատմամշակութային ժառանգության հայկական պատկանելությունը։
Ֆրանցիսկոս Պապի մահից ժամեր անց արդեն միջազգային մամուլը սկսել է շրջանառել քրիստոնյա ամենամեծ եկեղեցու հաջորդ հնարավոր առաջնորդի մի քանի անուններ։ Նոր Պոնտիֆիկոս ընտրելու կոնկլավն ըստ կաթոլիկ եկեղեցու կանոնադրության կսկսվի առաջիկա երկու շաբաթների ընթացքում։ Տեսականորեն ցանկացած մկրտված կաթոլիկ տղամարդ կարող է դիտարկվել որպես պապական գահի հավակնորդ։ Գործնականում, սակայն, կարդինալները նախընտրում են ընտրել իրենցից որևէ մեկին։ Մինչ օրս սուրբաթորը ամենաշատը զբաղեց ելան իտալացի հոգևորականները։ Մամուլն այժմ ենթադրում է, որ թափուր գահի կատաղի պայքար է սպասվում, այս պահին արդեն 5 բարձրաստիճան եկեղեցականի անուն է շրջանառվում, այդ թվում հեռավոր Գանայից եւ Շրիլանկայից։ Մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ նոր մանրամասներ կներկայացնենք հաջորդ եթերաժամերին։ Մինչ այդ հայաստանյաց եկեղեցում հարության տոնը 3 կրկին ցույց դրեց պարակտումը երկրի աշխարհիկ եւ հոգեվոր ղեկավարության միջև։ Անցած տարիների նման 3 եւս վարչապետը մայրաթոր չէր գնացել, հավատացյալների զատիկն էլ շնորհավորել էր կառավարության շենքից, աղոթք կարդալով ապահովության համար։ Եկեղեցի կառավարություն կապերը սրվեցին հատկապես Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո, երբ ամենայն հայոց կաթողիկոսը հրապարակավ միացավ վարչապետի հրաժարական պահանջողներին։ Ի պատասխան Փաշինյանը կաթողիկոսին մեղադրեց պետականության դեմ գործելու մեջ, ընդհուպ պնդեց, թե նա էր անցած տարվա հունիսին խորհրդարանի մոտ ոստիկանության եւ ընդդիմության միջև բախումները կազմակերպել։ Գրքերն անցած տարի այնքան թեժացան, որ սև բերատավորները խոչընդոտեցին վեհապարի մուտքը Սարդարապատի հուշահամալիր կառավարության պատվիրակության այցի ժամանակ։ Ութև 3 կաթողիկոսը կրկին միաբանության կոչ արեց իր հայրապետական ուղերձում, ժամեր անց պարզվեց տարաձայնությունները ավելի են խորացել։ Թե ինչն է պատճառ դարձել այս անգամ, Սուսաննա Բադալյանից լսենք։
Քրիստոսի հարության լավ լուրը լսելու ու պատարակին մասնակցելու համար ոչ մի բարձրաստիճան պաշտոնյա դարձյալ մայրաթոր չէր շտապել։ Առաջին շարքերում տեսնում ենք Եվրամիության ու Հայաստանում Չեխիայի դեսպաններին, ամենայն հայոց կաթողիկոսի պատգամի մի ընդարձակ հատված նրանց չէր ուղված։
Հայրապետական մեր հորդորն է, ազգի շահը վեր դասել անձնական ու խմբակային նկարտումներից, պարտադրվող հայրենավնաս քայլերից, մերժենք մեր կյանքից կեղծիքն ու սուտը, իսպար հեռուվանենք ազգագործան բարքերն ու արարքները, մեր անցյալը պատմական հիշողությունները նսեմացնող ու արժեզրկող, մեր ապագան վտանգող հոսքերն ու գործերը։
Վեհապարի հորդորի հենց այս նույն հատվածներ սոցցանցի իրեջում առանձնացրել վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը այսպիսի ճշգրտմամբ.
Վստահ եմ, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսի մերձավոր շրջապատն ականջալուր կլինի այս պատգամին։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսի խոսքում հայրենավնաս քայլերից, ստից, կեղծիքից, ազգակործան բարքերից հեռու մնալու հորդորից բացի ներքին պառակտումների թեմաներ։
Անվտանգային մարտահրավերների հետևանքով ստեղծված բարդկացությունը առավել ծանրանում է ներքին պառակտումներով ու ճգնաժամային նոր իրավիճակներով։ Մտահոգիչ են նաև մեր իրականության մեջ չդադարող մերժելի գործողություններն ու արշավները ընդդեմ ազգային և քրիստոնեական մեր ինքնության ու անցյալի։
Վեհապարը համախմբվելու կոչ արեց պատուհասած դժվարությունները հաղթահարելու համար, իշխանական ու հոգևոր այրերը, սակայն, համախմբման որևէ նշան ցույց չեն տալիս։ Վարչապետ Փաշինյանը մի քանի տարի է նոր ավանդույթ ունի, հայրապետական պատարակների բացը լրացնում է սաղմոսներով, այս զատկին ապահովության սաղմոսը կարդաց։
Ականջ դիր իմ խոսքերին Տեր և ուշ դարձրու աղաղակիս, ընդունիր ձայն աղոթքներիս Թագավոր իմ և Աստված իմ։ Աղաչում եմ քեզ Տեր, որ առավոտյան լսես ձայնն իմ, առավոտյան պատրաստ կլինեմ քո առջև կանգնելու։
Մայրաթոր իշխանություն հակամարտությունն ավելի քան 4 տարվա պատմություն ունի։ 44-օրյա պատերազմի ավարտից 1 ամիս անց ամենայն հայոց կաթողիկոսը վարչապետին հորդորեց հեռանալ ու սկսվեց ոչ հոգատար կործանարար իշխանություն ու կոռումպացված աստծուն չհավատացող հոգևորականներ փոխրաձգությունը։ Մայրաթորի սրբազաններից Բագրատ արքեպիսկոպոսի հրապարակ մտնելը էլ ավելի թեժացրեց կռիվը։ Այժմ արդեն թեմա է դառնում նույնիսկ այնպիսի խորհրդանշական քայլը, ինչպիսին Երուսաղեմի տիրոջ գերեզմանի տաճարում պատշգամբներից մեկում երևացած Արցախի դրոշն է, որ 3 հայ հոգևորականներ են պահում։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանը Հայաստանի համար նոր պատերազմի նախապատրաստման կասկածներ ունի Արցախի դրոշով հայ հոգևորականների լուսանկարը տեսնելուց հետո։ Սոցցանցի իրեջում Չախոյանը գրել է.
Դրոշը ծածանելով Հայաստանի համար նոր պատերազմ են նախապատրաստում։ Դաշնակաբարո դրոշ վառելով պետություններն էին կործանում, այսօր դրոշ ծածանելով Ղարաբաղ են փրկում։ Մարդկանց մոլորեցնելով փորձանքի տանելը սրիկայությունը պետության ու սեփական ժողովրդի նկատմամբ։
Մայրաթորի տեղեկատվական վարչությունից կառավարական պաշտոնյայի գրառումը մեկնաբանել չցանկացան։ Տեղեկացանք, որ դրոշը Երուսաղեմում պարզողը Արցախի թեմի առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոսն է, նրա հետ կապ հաստատել չկարողացանք, դեռ Երուսաղեմում է։
Ես լրիվ համաձայն եմ, որովհետև եթե դուք հոգևորական ես, դու բարձրացու Քրիստոսի դրոշը։
Չախոյանի գրառման հետ ամբողջությամբ համաձայն է Վարդան Աֆյանը։ Նա ադվենտիստների եկեղեցու հետևորդ է եւ Փաշինյանի քաղաքականության կողմնակից։
Մենք այսօր պետք է մտածենք իրոք այս ժողովրդին փրկելու մասին, այն ուտոպիստական քաղաքական ամբիցիաները, որ ասում են գնանք ամեն գնով փրկենք Ղարաբաղը։ Դուք Փաշինյանը շատ ճիշտ տրամաբանում ասում է, մենք գնալով փրկելով Ղարաբաղը մենք կկորցնենք Հայաստանը, հասկանում եք, ինքը այս բանի լեյտմոտիվը դա է, ինքը բացատրում է մարդկանց, որ հարկավոր է վերմակը որ ասում է մեր բույի գյուրը, հասկանում եք։
Մյուս զրուցակիցս Անահիտ Բուրանյանն էր, Արցախի դրոշի բորբոքած կրքերին չէր հետևել, պատարակի էր գնացել ու այնտեղ չէր էլ փնտրել որևէ պաշտոնյայի։
Պաշտոնյա չկար, ինձ ոչ էլ հետաքրքրել ճիշտ ասած։
Ասում է, եթե ընտանիքում, պետության ներսում իրար հետ լավ չեն, ուրեմն լավ չի։
Էն ես կասի, մյուս էն կասի, էլ չպտի հավատաս, ոչ նրան, ոչ նրան։ Հավատաս քեզ, քո խղճին, քո ձայնին, քո իրավունքներին, եթե կարող ես, ինչքան կարող ես լավ եղի։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հակակոռուպցիոն դատարանում այսօր շարունակվել է քննությունը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ, միայն թե այսօրվա նիստը քրեական գործին մարտի 1-ին վերաբերող մանրամասներով չէ որ աչքի ընկել։ Օրվա այսպես ասած հերոսն է դարձել գործը քննող դատավորը, ով նիստը չսկսած լրագրողների շարքում է ներկա բացական արել իր համար խնդրահարույցին դահլիճից դուրս հրավիրել։ Մանրամասները Արտակ Խուլյանից լսենք։
Մարտի 1-ի գործով հերթական դատական նիստն առանց միջադեպ չանցավ։ Գործը քննող հակակոռուպցիոնի դատավոր Սարգիս Պետրոսյանը դահլիճից հեռացրեց նիստը լուսաբանող Երևան Today-ի լրագրողին իր հարցին պատասխանելուց հետո։ Դատավորը լրագրողից հետաքրքրվել էր, արդյոք նրան ուղղորդում են ինչ գրել, ակնարկելով մարտի 1-ի գործով անցնող երկրորդ նախագահի թիմին։
Այս ամեն անգամ վերնագրեր գրելուց հուշում է։
Այսինքն
ուշում եմ ինչ վերնագրել եք ես բանը պատճի
կանցվեք մենք ձեր նվաճել կարող ենք նույն աշխատել այսինքն եթե դուք ինձ նարադրվեք նրանը որ ինձ գուցե ուշում են վերնակի գրելուց ես մի կարծիք կարող եմ ունենալ ձեր մասին մտածել որ ձեզ ուշում են ինչպես ինձ
Սարգիս Պետրոսյանը վրդովվել էր, որ լրատվամիջոցն իրեն անվանել էր ԿՊԱ-ական, պնդեց ոչ մեկ անգամ։
Ընդգծումներ, ընդգծումներ, իհարկե նաև ասացին, թե Երևան Today-ի լրատվականը չգիտեմ ում է պատկանում, կամ ես դերակցություն չունեի, բայց չի կարելի էլի որ։
Հետո դատավորն ուղիղ երկրորդ նախագահին դիմեց ակնարկելով, թե հենց նրա նախաձեռնությամբ է ընդդիմադիր լրատվամիջոցում իրեն իշխող ուժի հետ ասոցացնող նյութեր հրապարակվում։
Դուք տեսնում եք, որ այստեղ հնարավորի մաքսիմ կա, որ երկրորդը նախագահը դատավոր ապահովումը չխախտում։
Երկրորդ նախագահի պաշտպաններն էլ հերքեցին, թե որևէ կերպ իրեն կապ ունեն ընդդիմադիր լրատվամիջոցի ձևակերպումների հետ։ Նիստից հետո փաստաբան Արամ Վարդևանյանը դատավորի քայլը խոսքի ազատության սահմանափակում որակեց։
Բոլոր դեպքերում այնինչ տեղի ունեցավ հենց ձեր նկատմամբ, բնականաբար որևէ մի մասնակցին դատավարության ընդունելի չէր կարող լինել, քանի որ խոսքի ազատության նկատմամբ որևէ սահմանափակումը ինքնին, գիտեք, ծայրահեղ միջոց է հանդիսանում։
Դատավորն էլ այսօր իր հերթին հեքես, թե որևէ կապ ունի իշխանության հետ։ Ավելի վաղ այս դատավարության մեկնարկին Սարգիս Պետրոսյանը ընդունել էր, որ դեռ տարիներ առաջ իմ քայլը դաշինքին անդամակցելու առաջարկ է ստացել ու ընդգրկվել ցուցակում, ինչից կարճ ժամանակ անց դուրս է եկել։ Պետրոսյանը սակայն չէր պարզաբանել ինչու։ Այսօր ի դեպ նա պաշտպանական կողմին առաջարկեց, եթե կասկածում են իր անաչառությունը, ապա կարող են բացարձակ միջնորդություն ներկայացնել։
Քանի որ փաստացի չկա մեղադրանք, ապա այդ իմաստով նաև ամբողջական բացարձակի միջնորդության հնարավորությունն էլ չկա, բայց այդ հանգամանքի վերաբերյալ դատական նիստերից մեկի ընթացքում հենց անձամբ ես եմ բարձրացել։
Հակակոռուպցիոնը քննում է մարտի 1-ի վերաբացված գործը։ Սահմանադրական դատարանը դեռ տարիներ առաջ հակասահմանադրական էր ճանաչել Ռոբերտ Քոչարյանին և նրան նախկին 3 ենթականերին առաջադրված մեղադրանքը։ Սահմանադրական կարգի տապալում է։ Դրանից հետո արդեն առաջին Ատյանի դատարանը արդարացրեց նրանց, բայց արդարացման որոշումն այդպես էլ ուժի մեջ չմտավ։ Վճռաբեկ դատարանը 2.5 տարի քննելուց հետո գործ ուղարկեց հետ նոր քննության, արդեն հակակոռուպցիոն դատարան։ Դատարանում նախկին բարձրաց ճան պաշտոնյաների նոր մեղադրանքների միջնորդություն է ներկայացվել պաշտոնատար անձի կողմից իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները չարաշահելու կամ անցնելու հոդվածով։
Հոր խորհրդարանն այսօր 5 ամսով հետաձգեց մեծ շփոթի պատճառ դարձած եկամուտների հայտարարագրման վերջնաժամ կետը, մայիսի 1-ի փոխարեն այն ուժի մեջ կմտնի նոյեմբերի 1-ից, կտարածվի ավելի քան 700 000 քաղաքացիների վրա։ Չհայտարարագրողները կտունգանվեն 5000 դրամով, որը կարող է կրկնվել։ Եվ սա այն դեպքում, երբ անգամ նախագծի հեղինակներն են ընդունում, որ օրենքը դեռ բովանդակային շտկման կարիք ունի։ Թե ինչ է պահանջվում օրինագծով, երբ եւ ինչպես, Անի Օհանյանից լսենք։
Դժգոհության ու շփոթի մեծ ալիք բարձրացած եկամուտների հայտարարագրման վերջնաժամ կետն այսօր օրենքով փոխվեց։ Հայաստանի ավելի քան 700 000 քաղաքացիներ 2025 և 2026 թվականներին իրենց հայտարարագրերը կարող են ներկայացնել մինչև նոյեմբերի 1-ը, մայիսի 1-ի փոխարեն։ Խորհրդարանը քննարկեց ու իշխանական պատգամավորների 63 կողմ ձայնով առաջին ընթերցման հաստատեց հարկային օրենսգրքի փոփոխությունները։
Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր հայտարարագիր են լրացնում այս տարի նախորդ տարվա եկամուտների համար, իրենց հայտարարագրերի ներկայացման վերջնաժամ կետը սահմանվում է նոյեմբերի 1-ը, և ովքեր հայտարարագիր են լրացնելու հաջորդ տարի այս տարվա եկամուտների համար, իրենց համար նույնպես դառնում է նոյեմբերի 1-ը։ Զուգահեռաբար դրանից հետո հայտարարագրերի ներկայացման վերջնաժամ կետը դառնում հուլիսի 1-ը։
Նախագծի հեղինակ Բաբկեն Թունյանն ընդունում է, իրիսկ թիմի կողմից բերված ու ընդունված նախագիծը բովանդակային շտկման կարիք ունի, բայց դեռևս կբավարարվեն միայն ժամկետներով, հույսով, որ մինչև վերջնաժամ կետը հարկահավաք մարմինը կհասցնի ավելի լավ հավելված մշակել։ Նոր նախագծով ոչինչ չի փոխվում։ Գրանցված կամ քաղ իրավական պայմանագիր ունեցող քաղաքացիները պարտավոր են լրացնել հայտարարագրերը, մինչև 300 000 դրամ փոխանցումները կարող են չհայտարարագրել։ Եկամուտը միայն աշխատավարձը չէ, այլ բոլոր այն անձնական անկախնիկ փոխանցումները, որոնք ստացել են այլ անձանցից, պետք է լրացնել, անգամ եթե այդ գումարները նվիրատվություն են կամ պարտքով են տրվել։ Նոր նախագծով սահմանվում է ոչ միայն վերջնաժամ կետը, այլև հայտարարագրերի ներկայացման սկիզբը։ Գործող օրենքով մարդիկ կարող են հունվարի 1-ից մինչև մայիսի 1-ը հայտարարագիր լրացնել ցանկացած օր, իսկ այսօր ընդունված փոփոխություններով հայտարարագրի ներկայացման սկիզբը լինելու է մարտի 2-ը, ավարտը՝ նոյեմբերի 1-ը։ Սա վերաբերում է 2026-ի հայտարարագրումներին։ Գործող օրենքով հայտարարագիրը չլրացնելը պատժվում է 5000 դրամ տուգանքով, որը պահպանվել է։
Այն քրեականի հետ կապված, այդ մարդիկ իմի որ չլրացնի, դատվելու են, կախվելու են, հնդակարվելու են, ինչ են ելնելու։
444 հոդվածը վերաբերվում է պաշտոնատար անձանց կողմից կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով վերաբերող հայտարարագրերին, ֆիզիկական անձանց դա չի վերաբերվում, այսինքն հայտարարագիրը չլրացնելու դեպքում դա չի ենթադրում ազատազրկում։
Թունյանի հավաստիացումները չբավարարեցին ընդդիմադիր Ագնես Ախամոյանին։ Պատգամավորը հայտարարեց, իրեն այս հարցով պատասխան չի տվել անգամ գլխավոր դատախազը, պատճառաբանելով, թե իր սահմանադրական լիազորություններից դուրս է։
Սիրելի հայրենակիցներ, ես տնդում եմ, որ սա փորձանքա լինելու ձեր գլխին, բայց սրա մասին իշխանությունները հիմա լեռում են։ Պատրաստվեք, որ հաջորդ տարվանից քրեական հետապնդումներ են սպառնում են քաղաքացիներին, ովքեր հայտարարագիր չեն լրացնի կամ կեղծ տվյալներ կլրացնեն։
Եթե հաջորդ տարի քաղաքացիները քրեական պատասխանատվության ենթարկվեն հայտարարագիր չներկայացնելու համար, հրապարակային ներողություն կխնդրի Խամոյանից, հայտարարեց իշխանական Թունյանը։ Իսկ եթե չլինի նման բան, ապա Խամոյանը թող խնդրի։ Ընդդիմություն, իշխանություն, բանավեճ ու փոխադարձ մեղադրանքներ շարունակվեցին։ Նախաձեռնությունը տապալված է։ Աշխատող 700 000-ից ավելի քաղաքացիներից միայն 35 000-ն են մինչ օրս հայտարարագիր լրացրել, նկատեց ընդդիմությունը։ Փոքր թվի պատճառ ներից մեկը մարդկանց դեռևս նույնականացման քարտ չունենալն է։ Արձագանքեցին իշխանությունից, հավելեցին, այն մարդիկ, ովքեր մինչև նոյեմբերի 1-ը հայտարարագիր չեն լրացրել, անձնագրային հերթերի պատճառով նրանց համար ժամկետները կերկարացվեն։
Դուք սա օգտագործելու եք հարկերն ավելացնելու համար։ Եվ տենց է լինելու, շեմերը կնվազեցնեք, կտեսնեք ոնց է քարկում։
Որ իրենք ուզում են մեզ այս հայտարարման դեմ լինելով, որպեսզի մեր բարեկամներն, առազատներն հայտարարագիր չլրացնեն, որպեսզի քաղաքացիները չտեսնեն, որ մենք այս 6-7-8 տարվա պաշտոնով արման տասկում թալան չենք արել, որ իրենց են ուզում նմանեցնել մեզ, ուզում են նմանեցնել իրենց, որ այ դու չգիտեք, իրա մորքուրի անունով այսինչ գույքն է ձեռք բերել, հիմա մորքուրն էլ կրասնի, օրքուրն էլ քերրին էլ հոպարն էլ բոլորներ կտենան, ով ինչ ունի։
Իշխանությունը համաձայն է նախ գիծը խնդիրներ ունի թե տեխնիկապես իրագործման, թե բովանդակության հետ կապված, չի բացառվում, որ հետագայում հանեն թոշակառուների պարտադիր հայտարարագրումը, ինչը նախատեսված է հաջորդ փուլում, երբ Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները պարտավոր կլինեն միանալ այս համակարգին։ Ընդդիմությունը նախագիծ կիսատ-պրատ է որակում եւ հորդորում չեղարկել մինչեւ վերջնական մշակումը։ Իշխանությունը հիշեցնում է, եկամուտների պարտադիր հայտարարագրումը գործում է աշխարհի 145 երկրում։ Նախագիծը քննարկվում է 24 ժամյա ռեժիմով, երկրորդ ընթերցումը կանցկացվի վաղը։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
երեգևս մեկ կալանավոր ինքնասպան եղելն ու Բարաշենի բանտում տարեսկզբից ամահվան արդեն 10-րդ դեպքն են, որում մահացածներից յուրաքանչյուր երկրորդ ինքնասպան է եղել։ Դեպքից շաբաթներ առաջ իրավապաշտպանները նահանգել էին, թե կարմիր բերետավորները ծեծի և բռնության են ենթարկել նույնն ու Բարաշենի ծմա ազատազրկվածներին։ Կալանավայրերում մշտադիր արդկում իրականացնող իրավապաշտպաններն էլ նշում են, վերջին տարիներին այստեղ իրավիճակը բարելավելու փոխարեն վատթարացել է։ Մանրամասները Անուշ Մկրչյանից լսենք։
Նուբարաշենի բանտում կալանավոր է ինքնասպան եղել։ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունից հայտնում են, որ 3-11-20 սահմաններում 54-ամյա ԶԽ-ն ինքնաշեն պարանով կախվել է։ Այս տարվա 4 ամիսների ընթացքում սա արդեն 10-րդ մահն է բանտերում, 5-րդ ինքնասպանությունը։
Շարունակում են պնդել, որ քրեակատարողական հիմնարկներում վիճակը շատ է վատարացել, հենց այս իշխանությունների օրոք։ Այսպիսի վիճակ ես չեմ հիշում ոչ մի ժամանակ, մենք տարիներ շարունակ աշխատել ենք դատապարտյալների, կալանավորների հետ։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանին մտահոգում է, որ խնդիրները լուծելու փոխարեն փորձ է արվում կոծկել, փակել դրանք, ավելին կեղծ տեղեկատվություն տարածելով էլ ավելի են վատթարացնում արդեն իսկ վատ վիճակը։
Ու հատկապես Նուբարաշենում, որտեղ պայմանները անտանելի են եւ սննդի եւ առողջական խնդիրների հետ կապված, դա քիչ առանձին թեմա է իհարկե, կամ ասենք տարական հիգենայի լողանալու այդ խնդիրները բացակայում են, ինչ պիտի առաջանան, նրանք էլ են մարդ։ Եվ մեկ այլ տեղեկություն էլ ունեմ, հացադուլի մեջ գտնվող անձը ևս փորձել է ինքնասպանություն գործել, նրան էլ են փրկել։
Քրեակատարողական ծառայությունից հաստատեցին, ինքնասպանության ևս մի փորձ կանխվել է, այլ մանրամասներ սակայն չեն հաղորդում։ Իդեպ հենց իրավապաշտպան Ալեքսանյանի հետ զրույցի ժամանակ հացադուլի մեջ գտնվող դատապարտյալներից մեկը զանգահարեց նրան և գանգատվեց. Վատ է զգում իրեն, բուժանձնակազմը անտարբեր է, ընդամենը մեկ անգամ են այցելել։ Բանտարկյալի հետ զրույցը չեն հրապարակում անվտանգության նկատառումներով։
Ծանր հիվանդ մարդ է։
Մոտ 20 օր առաջ Նուբարաշենի բանտից ահազանգել էին, որ դաժան ծեծի են ենթարկվել ցմահ բանտարկյալները։ Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը լրագրողների հետ զրույցում ասել էր, թե իրավաչափ համարժեք պատասխանից բացի որևէ այլ բան չի կարող կիրառվել։ Իրավապաշտպան Ալեքսանյանին դեռ այն ժամանակ էր վրդովեցրել նախարարի այս խոսքերը, երբ առանց ծառայողական քննության Գալյանը արդեն եզրակացություններ էր արել։ Իրավապաշտպանը շարունակում է պնդել, հատկապես Նուբարաշենի շենում վիճակը սարսափելի է։
Ինձ ասել են, որ մեկ ամիսից ավել է այսպես իրավիճակ է, ոչ միայն ծմահների, այլև ներքևի հարկերի, այդ բիրտ ուժը կիրառվում է դատապարտյալների կալանավորված անձանց նկատմամբ։ Այդպես չի կարող շարունակվել, չեք պատկերացնի ինչքան ահազանգեր ենք ստանում, շատ, և հատկապես Նուբարաշենից։ Ես սարսափելի պայմաններ են այնտեղ, իսկ ինչ ով է ասել, հետո ինչ որ դուք արդարանում եք, որ բանտ, նոր բանտ պետք է կառուցենք, դե ուրեմն նորմալ վարվեք գոնե նրանց հետ։ Բարձրաձայնում եմ ես այս հարցերը մտահոգությունից առաջին հերթին, որովհետև այնտեղ մարդիկ են, և սա գլխավոր հարցն է, որ պիտի հասկանան, որ այդ քրեակատարողական հիմնարկներում իրենց պատիժը կրում են մարդիկ։
Նուբարաշենի բանտում բռնության և կենցաղային անտանելի հակահիգենիկ պայմանների մասին փաստել էին նաև անկախ դիտորդները, որոնք տեղից լուսանկարներ էին հրապարակել։ Պարբերաբար բանտերից զանգեր ստացող Ալեքսանյանը պնդում է, փակ ռեժիմի տակ գտնվող մարդը արժանանում է խտրական վերաբերմունքի, բախվում է անլուծելի խնդիրների, ստիպված դիմում ծայրահեղ քայլերի, հացադուլի, ինքնասպանության։ Անցած տարվա վիճակագրությունն էլ մտահոգիչ էր, 12 մահ, հացադուլի դիմաց 298 և ինքն իրեն վնասած 200 բանտարկյալ։ Իրավապաշտպանները պնդում են, այս թվերը այն մասին են, որ պետությունը բավարար ջանքեր չի գործադրում նվազագույնի հասցնելու բանտերում մահվան ինքնավնասումների վիճակագրությունը։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
և հաղորդման ավարտին ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին Կրեմլը մերժում է երկարաձգել շաբաթօրը Սուրբ Զատկի արթիվ հայտարարված ժամանակավոր 1.5-օրյա հրադադարը։ Այսօրվանից ռազմական գործողությունները վերսկսել են նույն թափով։ Միացյալ Նահանգների նախագահը, որ ընտրություններից առաջ խոստացել էր մեկ օրում կանգնեցնել ավելի քան 3 տարի շարունակվող արյունահեղությունը, հետո էլ ժամկետը երկարաձգել մինչև Զատիկ, հիմա խոստովանում է. «Երկար սպասել չի պատրաստվում»։ Ամերիկան կարող է պարզապես դադարեցնել բանակցային ջանքերը, եթե կողմերը Վաշինգտոնի վերջին առաջարկներին հավանություն չտան։ Ինչ է առաջարկում Սպիտակ տունը և ինչ իրավիճակ է գետնի վրա, Սասուն Խաչատրյանից լսենք։
Սուրբ Հարության տոնի արթիվ Ռուսաստանի նախագահի հայտարարած հրադադարի ավարտից հետո ռուսական զորքը գիշերը վերսկսել է անօթաչուներով և հերթիրներով հարվածները ուկրաինական թիրախներին։ Կողմերը միմյանց մեղադրել են Զատկի ընթացքում հրադադարը խախտելու համար։ Կիևը միևնույն ժամանակ հայտարարել է, որ Ռուսաստանն այս ընթացքում մեծ հեռահարության հերթիրներով քաղաքացիական ենթակառուցվածներին չի հարվածել։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին առաջարկել է ևս 30 օր նման հերթիրներով չհարվածել։
Եթե Ռուսաստանը չհամաձայնի նման քայլի, ապա դա կլինի ապացույց, որ նա ցանկանում է շարունակել անել միայն այն, ինչը մարդկային կյանքերը ոչնչացնում և շարունակում է պատերազմը։
Ռուսական կողմը չի արձագանքել այս առաջարկին, թեև Կրեմլի խոսնակն ավելի վաղ ասել էր, որ նախագահ Պուտինը հրադադարը երկարացնելու վերաբերյալ որևէ հրահանգ չի տվել։ Իր հերթին ԱՄՆ նախագահը հույս է հայտնել, որ Ուկրաինան և Ռուսաստանը այս շաբաթ կկարողանան համաձայնության գալ հրադադար հաստատելու շուրջ և գործարք կկնքեն։
Հուսով եմ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան այս շաբաթ համաձայնության կգան, այնուհետև երկուսն էլ կսկսեն մեծ բիզնես անել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, որը ծաղկում է, և հարստություն կստեղծեն։
Հնարավոր է, որ Մոսկվան և Կիևն այս շաբաթ իսկապես հրադադարի շուրջ համաձայնության գան, Կրեմլի խոսնակն այսօր հրաժարվել է պատասխանել այս հարցին։ Միայն ասել է, թե հուսով են, որ ամերիկյան կողմի հետ աշխատանքն արդյունք կտա։
Նախագահ Պուտինը և ռուսական կողմը բաց են խաղաղ կարգավորման ուղիներ գտնելու համար։ Մենք շարունակում ենք աշխատել ամերիկյան կողմի հետ և, իհարկե, հուսով ենք, որ այդ աշխատանքը արդյունք կտա։
Ամերիկյան The Wall Street Journal-ը գրում է, որ Փարիզում անցած շաբաթվա հանդիպմանը Միացյալ Նահանգներն Ուկրաինային է փոխանցել հրադադարի վերաբերյալ իրենց առաջարկները, ըստ որոնց Ուկրաինան պետք է ռուսական տարածք ճանաչի Ղրիմը և հրաժարվի ՆԱՏՕ-ի անդամակցությունից։ Նաև առաջարկվում է Չեզոկ Գոտի հայտարարել Զապորոժիայի ուկրաինական ատոմակայանի տարածքը և այն հանձնել ԱՄՆ վերահսկողությանը։ Եվ հիմա Վաշինգտոնը սպասում է Կիևի պատասխանին, որն ակնկալվում է այս շաբաթ Լոնդոնում սպասվող հանդիպմանը։ Նախորդ շաբաթ, սակայն, նախագահ Զելենսկին հայտարարել էր, որ բոլոր տարածքները, որ Ռուսաստանը գրավել է պատերազմի ժամանակ, ուկրաինական են, և իրենք երբեք դրանք Ռուսաստանի մաս չեն ճանաչի։ Դա կարմիր գիծ է իրենց համար։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հարցով ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Քիթ Քելոգն իր հերթին Fox News-ին ասել է, որ շատ լավ լուծումներ են առաջարկել Ուկրաինային մեկը հազվագյուտ օգտակար հանածոների գործարքի մասով, իսկ մյուսը համապարփակ հրադադարի։ Ամերիկացի պաշտոնյան կարծում է, որ կարգավորման հնարավորություն կա, և իրենք ճիշտ ուղու վրա են։
Աշխարհում չափազանց շատ այլ հարցեր կան, որոնց կարգավորմանը պետք է ներգրավի Միացյալ Նահանգները, և այս պատերազմը չափազանց երկար է ձգվում, սակայն կարծում եմ, որ կա կարգավորման հնարավորություն։
Արդյոք ԱՄՆ վարչակազմը ցանկանում է հրադադար հաստատել նախքան կլրանա Թրամփի պաշտոնավարման 100-երորդ օրը։ Ստենֆորդում գործող Հուվերի ինստիտուտի գիտաշխատող Սերգեյ Սանովիչը Ազատություն ռադիոկայանի Նաստայաշի Վրեմիա հեռուստալիքին ասել է, որ Թրամփի թիմում կա այդ շտապողականությունը։ Այդուհանդերձ հիմա ԱՄՆ վարչակազմը փոխել է ռազմավարությունը և նախապատրաստական ավելի լավ աշխատանք է փորձում անել, ներգրավելով նաև եվրոպացի առաջնորդներին, ինչի ապացույցն է Փարիզի անցած շաբաթվա հանդիպումը, որին մասնակցում էին ամերիկյան, եվրոպական և ուկրաինական կողմերը։
Նպատակն այն է, որ բոլորը համաձայնեն այդ ծրագրին, իսկ հետո միասին Կիևին համոզեն նույնպես համաձայնել ծրագրին, որից հետո Թրամփի բանագնաց Սթիվ Վիտկոֆը կմեկնի Մոսկվա կամ Սանկտ Պետերբուրգ Պուտինին կոնսենսուսի վրա հիմնված առաջարկ ներկայացնելու համար։
Վտարանդի ռուս անկախ քաղաքական վելուցաբան Դմիտրի Օրեշկինն էլ ասել է, որ Պուտինն այս պատերազմը սկսեց, որպեսզի կանգնեցնի արևմուտքի հետ Ուկրաինայի մերձեցումը, սակայն հիմա բանը հասել է նրան, որ ԱՄՆ-ն է փորձում վերահսկողության տակ վերցնել Զապորոժիայի ատոմակայանը գազի ենթակառուցվածքները։
Եվ
ընդհանուր առմամբ իրավիճակը հիշեցնում է 1939-ին Ուկրաինայի բաժանումը, ոչ թե ԽՍՀՄ-ի և Գերմանիայի, այլ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև։ Ընդ որում Միացյալ Նահանգներն է հայտնվում հաղթողի դիրքում։
Քաղաքագետի կարծիքով Զատկին Պուտինի հայտարարած հրադադարը պարզապես ցուցադրական քայլ էր, որպեսզի Թրամփը շատ չզայրանա։ Եթե նա լրջորեն վերաբերվեր հրադադարին, ապա կարող էր դրա մասին ավելի վաղ հայտարարել ու ավելի երկար ժամկետով։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուսապրենք, եթե ձեզ չապրենք։
փոխունց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին, կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրին։
Պետք է շարվենք, անջվենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Այսօրվա համար այսքանն էինք առանձնացրել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Սեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը azatutyun.am, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։